Septintas. Teisininko konsultacija. Į skaitytojų klausimus atsako advokatas Aurimas Keidūnas. Klausimus galite siūsti adresu uždaroji akcinė bendrovė Savaitė, Laisvės prospektas 60, LT 05120 Vilnius. Elektroniniu paštu spauda eta.savaitė.lt arba skambinkite ketvirtadieniais nuo 9 iki 11 valandos telefonu Vilniuje 241-00-97. Sesuo turi teisę į brolio palikimą. Gyvenome trise, mama, brolis ir aš. 1989 metais visi trys išsipirkome butą. Sesuo tuo metu jau gyveno atskirai. Mama kamavo skaudantį sanarį, todėl jį 11 metų galėjo patale. Mes su broliu ją slaugėme. 2000 metais mama mirė. Likome gyventi abu su broliu. Jis dirbo, aš gaudavau pinigus už antrą neįgalumo grupę įgytą nuo vaikystės. 2011 metais brolis patyrė infarktą, įgijo trečio neįgalumo grupę, bet dar dirbo. Turime planų susiremontuoti butą, todėl pradėjome taupyti. Brolio neįgalumo pinigus kaupėme banko sąskaitoje. Šiuo metu sausį brolis netikėtai mirė. Dabar sesuo reikalauja pusės jo sutaupytų pinigų. Ji nei prie mamos, nei prie brolio laidotuvių neprisidėjo. Man gulint ligoninėje po operacijos susitvarkė dokumentus kaip paveldėtoja. O kaip aš? Juk visą ūkį tvarkime mes su broliu ir būtą išlaikime iš mūsų abiejų pinigų. Ar tikrai seseriai priklausė pusė brolio pinigų? Galbūt tai atrodo neteisinga, tačiau jūsų sesuo į brolio palikimą turi tokias pačias teisės kaip ir jūs. Žodžiu, jeigu ji priėmė palikimą, vadinasi, paveldėjo ir dalį brolio sukauptų lėšų. Na, o kalbant apie laidotuvių išlaidas, jūs turite teisę pareikalauti, net ir per teismą, kad sesuo jums atlygintų dalį išlaidų. Viskas bus dalyjama per pusę. Mano vyras su savo tėvais pasirašė rentos sutartį. Pasirašant, aš nedalyvavau. Po tėvų mirties mano vyrui turi likti 50 metų senumo namas. Vyras turi dvi seseris. Jos atsisakė rūpintis savo tėvais, nes viena gyvena pas savo vaikus užsienyje, kita kitame mieste ir yra pasiligojusi. Tačiau mano uošvėjų irgi nenuskriaudė padovanojo žemės. Pastaruoju metu su vyru labai nesutarėme. Gyvename bendrai užgyventame bute, bet vyras savo uždirbtus pinigus išleidžia tėvams išlaikyti, perka kurą, maistą, vaistus, žodžiu viską, kas priklauso pagal sutartį. Kai būtų mūsų skirybų atveju, kas man priklausytų, ar tiesa, kad mano vyrui atiteks pusė mūsų bendrai užgyvento buto ir tėvų namas, kurį gaus pagal rentos sutartį? Tačiau juk vyras išlaiko tėvus iš mūsų bendrų pinigų. Pastaruoju metu jis net negali prisidėti prie mūsų buto išlaikymo, nes jo algos užtenka tik tėvams ir jų namui prižiūrėti. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.460 straipsnio išlaikymo iki gyvos galvos sutartis pirmoje dalyje numatyta, kad pagal išlaikymo iki gyvos galvos sutartį rentos gavėjas fizinis asmuo perduoda jam priklausantį gyvenamąjį namą, butą, žemės sklypą ar kitokį nekilnojimą į daiktą rentos mokėtojų nuosavybės teisę, o rentos mokėtojas įsipareigoja išlaikyti rentos gavėją ir arba šio nurodytą asmenį, asmenis, iki gyvos galvos. Vadinasi, turtas pagal rentos sutartį jau priklauso jūsų vyrui nuosavybės teisę, tiksliau sakant, jums abiem. Šis turtas jums priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teisę, tai kartu reiškia, kad santuokos nutraukimo byloje jis turi būti dalyjamas kaip ir kitas jūsų bendras turtas. Taip pat bus paskirstyti ir rentos sutartį aptarti įsipareigojimai, tai logiška, nes kaip ir minėjote, jūsų sutuoktinis pareigą išlaikyti tėvus vykdo iš savo gaunamo darbo užmokesčio ir taip naudoja jūsų bendras lėšas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.88 straipsnio pirmos dalies trečiuoju punktu, pajamos gautos iš vieno sutuoktinio veiklos pripažįstamos bendraja jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Galimi keli variantai. Po tėvelių mirties mama paveldėjo nekilnojimą į turtą. Ji po pusantrų metų pardavė ir nusipirko kitą brangesnį. Ar tokiu atveju reikia mokėti gyventojų pajamų mokestį? Jūsų atveju galimi keli variantai, nes jie priklauso nuo tam tikrų aplinkybių. Gyventojų pajamų mokestis mokamas nuo gautų pajamų, tai yra nuo kainų skirtumo. Jūsų atveju šią sumą sudarys paveldėjimo teisės liudijime ir pirkimo pardavimo sutartie nurodytų kainų skirtumas. gyventojų pajamų mokestį reikės sumokėti tuomet, jeigu jūsų motina paveldėtą turtą pardavė brangiau nei jį gavo. Jeigu ji minėtą turtą pardavė pigiau ar už tiek pat, gyventojų pajamų mokesčių mokėti nereikės. Taip pat gyventojų pajamų mokesčių mokėti nereikės, jeigu iki pardavimo dienos mama savo gyvenamąją vietą buvo deklaravusi parduotame bute ir per 12 mėnesių nuo pardavimo dienos nusipirko kitą turtą, kuriame deklaravo savo gyvenamąją vietą. Greičiausiai yra papildomų sąlygų. Mane sudomino 18 savaitės numerio teisininko konsultacijos atsakymas, yra kelios išeitys. Noriu paklausti, ar pavyzdžiui, skolinantis iš General Financing su įmokomis mokama draudimo įmoka, kurią sudaro nuo 7-15% kredito sumos, o kreditoriaus mirtis laikoma draudžiamojų įvykių, bent jau taip buvo rašoma sutartyse. Ar skolininko mirties atveju sutuoktinis neprivalės mokėti likusios kredito sumos? Kadangi jūsų sutarties neskaičiau, konkrečiai atsakyti negaliu. Jeigu mirtis yra laikoma draudžiamųjų įvykių, tuomet padengti skolą turėtų draudimas. Tačiau aš manau, kad yra ir papildomų sąlygų. Kitaip sakant, nors skolininko mirtis ir laikoma draudžiamųjų įvykių, paskola gali būti dengiama ne visa. Tikslų atsakymą galite rasti tik draudimo sutarties sąlygose. Geriausia būtų sutarti daugiau paskolų neimti. Anksčiau imant banko paskalo buvo reikalingas abiejų sutuoktinių sutikimas, dabar užtenka vieno sutuoktinio noro. Ar yra galimybė nesutinkančiam sutuoktiniui užprotestuoti paskolą paėmusio sutuoktinio veiksmus? Situacija, žinoma, komplikuota, nes realiai kontroliuoti sutuoktinį jūs neturite jokios galimybės, o imant vartojamąją paskolą niekas nereikalauja rašytinio sutuoktinio sutikimo. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 309 straipsnio 3 dalyje pateikiama labai sudėtingai įgyvendinama nuostata. Minėtame straipsnėje teigiama, kad solidarioji sutuoktinių prievolė neatsiranda, jeigu vienas sutuoktinis be kito sutuoktinio sutikimo ima paskolą ar perka prekių išsimokėtinai, kai tai nėra būtina bendriems šeimos poreikiams tenkinti. Kitaip sakant, jūs lyg ir neprivalote dengti sutuoktinio kreditinio įsipareigojimo, jeigu žinoma kreditas nebuvo panaudotas šeimos poreikiams tenkinti. Tačiau minėta faktą, tai yra kredito panaudojimo būdą, privalėsite įrodyti, jeigu norėsite išvengti prievolės jį padengti. Kaip matote, kodeksas jūs lyg ir apsaugo nuo sutuoktinio savivaliavimo, tačiau realiai ši nuostata retai būna įgyvendinama. Na, o dėl paties sutuoktinio veiksmų užprotestavimo galiu pasakyti, kad tokią galimybę įstatymas numato. Bet kokiu atveju teks kreiptis į teismą, tačiau skola niekur nedings, ją vienaip ar kitaip teks gražinti, tad realiai šį klausimą galite išspręsti tik kartu sutarę daugiau paskolų neimti. Arba teks priimti patį blogiausią sprendimą – nutraukti santuoką. Atsakymuose į klausimus išdėstyta nuomonė yra tik autoriaus aktualiais klausimais nuomonė, grindžiama įstatymais bei autoriaus įstatymų suvokimu. Jei pritarti ar ne, yra kiekvieno asmens teisė.